Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
Ja. Vi vil nu tage hul på, hvad det var for en by, hugenotterne kom til. Altså Fredericia her, hvordan opstod den og hvorfor? Og der skal vi tilbage til det, vi nævnte før med Christian den 4. Christian den 4., som jo hoppede ind i 30-årskrigen, det gjorde han faktisk af to årsager, det skal vi nu ikke gå så meget ind i, men han gjorde det faktisk ikke kun af magtpolitiske årsager, han var faktisk også en meget stor tilhænger af Luther. Og han ville meget, meget gerne banke disse katolikker på plads. Han var fanatisk religiøs i virkeligheden og påstod ved flere lejligheder at have set Jesus, men det skal vi nu ikke komme så meget ind på her. Men som vi har nævnt det før, så gik han ind i 30-årskrigen som en europæisk stormagt. Og da 30-årskrigen sluttede i 1648, døde Christian den 4. også, og landet var faktisk en lilleputstat. Det var så meningen, at hans søn, som hed Christian, den udvalgte, som han kaldte ham, skulle være konge. Men denne Christian, han troede, at han kunne æde og drikke, ligesom sin far. Det kunne han selvfølgelig også, men ikke ret længe. Han døde faktisk i november 1647. Og så dør Christian den 4. som sagt i 48, og så står de uden kronprins. Så er det, der kommer en interessant herre på banen, og det er hans lillebror. Og han hedder Frederik, og ham har Christian den 4. sørget for, fik mange, mange, mange gode stillinger nede i hertugdømmerne. Og da han så pludselig får at vide, at nu skal han sandelig være konge, da han faktisk er ærkebiskop nede i Bremen, men han får at vide, at nu skal han være konge. Og det, han bliver kastet ind i som noget af det første, det er jo faktisk i 30-årskrigen, der havde vi også noget, der hed Torstensson-krigen og alt muligt andet, og der havde man opdaget, at der manglede faktisk en flankefæstning blandt andet her omkring. Det hed Bærsøjde på det tidspunkt. Og der var mange diskussioner om det nu skulle være ved Vejle, eller hvor ved Gudsø Vig, eller hvor det skulle være. Men det blev besluttet, at det blev her ved Bærsøjde. Og den gode Frederik, han havde store, store planer om denne by og denne fæstning, han ville anlægge. Og derfor omdøbte han med det samme Bærsøjde til Frederiksøjde. Og han satte så et stort arbejde i værk med at opbygge Fredericia voldanlæg med 7 hele og 2 halve bastioner. Det skal vi nu ikke komme nærmere ind på. Men han havde jo ikke de helt store problemer med at få nogle lejesoldater op til at hjælpe sig, og han havde nogle slaver og andet godt folk, der kunne hjælpe ham lidt med at få denne fæstning, eller i hvert fald voldene, bygget op. Men det skulle være en fæstningsby, og derfor ville han jo selvfølgelig også skulle have nogle borgere. Men der var store problemer med at få borgere til denne gudsforladte, eller dette gudsforladte sted her. Så han prøvede på alle mulige måder. Det lykkedes ikke. Så besluttede han sig for, at når man havde et voldanlæg foran voldanlægget, der skulle der være frit syn. Det var i hvert fald den forklaring, han gav. Der skulle være frit syn, og derfor så nedbrød han faktisk 3 landsbyer. Ullerup, Hannerup og Hyby. Der fik avlsbrugerne, der boede der udenfor, i disse avlsbrugergård, de fik simpelthen en befaling. Riv jeres gård ned, kør inden for voldene og rejs dem op inde i byen. Og det gjorde de, og de fik jo så en masse avlsbrugergård inden for voldene, og så kunne de så bibeholde deres jord uden for voldene. Men det forslog jo stadigvæk som en skrædder i vist sted. Og hvad kunne man så gøre mere? Ja, han gjorde byen til det, der hedder en stabelstad, og den fik også købstadsrettigheder. Det vil sige, alt hvad man gik og lavede herinde, det var toldfrit og afgiftfrit. Men stadigvæk var det ikke nok. Frederik den 3., som jo indførte enevælden op i 1660, vil vi så ikke bruge så meget mere tid på. Vi skal dog nævne, at da der ikke var nogen, der ville bo her, så blev Frederiks Odde, ja, man kan næsten gætte det, der begyndte danskerne jo selvfølgelig at kalde det Frederiks Øde. Det ville han ikke have siddende på sig, og derfor latiniserede han navnet, så det blev til Fredericia, der betyder Fredericias by. Men nu var det sådan, at Frederik den 3.'s søn, Christian den 5., han var, som vi tidligere har været inde på, han var jo en herre, der var underlagt sin dronning, Caroline Mathilde, og sin mor, altså Frederik den 3.'s enkedronning, Sophie Amalie. Og det er, som vi også har været inde på det, der blev han jo presset til at give de reformerede, altså hugenotterne, nogle gode betingelser her i landet, og blandt andet fik de at vide, at de kunne få deres egen kirke, og det gik rigtig godt alt sammen, og der var så bare det problem, at man stadigvæk ikke kunne hive nogle folk ind i denne fæstningsby her ved Fredericia. Og så er det, at den interessanteste af alle kongerne kommer på banen her. Det er nemlig Frederik den 4. Frederik den 4., jamen, hans mor, det var jo Caroline Amalie, altså den reformerede dame, og han var jo stærkt påvirket af hende, og derfor så var han utrolig meget indstillet på, at de reformerede, altså hugenotterne, når de kom til landet her, så skulle de altså virkelig have nogle privilegier og nogle rettigheder, som gjorde, at de kunne holde ud at være her. Fordi det, man vidste, det var, at de var utrolig dygtige, arbejdsomme og meget, meget, meget effektive mennesker, disse hugenotter. Og det kan vi vende lidt tilbage til. Frederik den 4. er jo interessant på mange andre områder. Han fik roet sig ud i den store nordiske krig. Det skal vi slet ikke bruge tid på her. Men derudover så havde han, som Palle Lauring, vores store historiker, han udtrykte det engang, et let rørt hjerte. Jeg synes, vi lige skal have det med. Og det var, at selvom han havde en formel dronning, dengang giftede man sig jo ikke på grund af kærlighed. Det var rent forretningsmæssigt, og de elskede slet ikke hinanden, han og dronningen. Så derfor så havde han altså forskellige elskerinder, frøken Virik, og der var en anden også, og de fik nogle børn sammen, som døde i en meget, meget tidlig alder. Frøken Virik, hun fik i øvrigt Antvorskov, nede ved Antvorskov Kloster, som vi kender det i dag, nede ved Slagelse, men hun døde ret hurtigt. Hun var faktisk ikke mere end 3-24 år, tror jeg, så døde hun i barselsseng. Og så kommer det interessante i 1712. I 1712 er Frederik den 4. Han er på vej til Koldinghus, fordi der var vist noget med noget pillebyst i København. Og han kommer så forbi Fredericia her, og der får han en dejlig fiskeret. Og han siger så, hvem har lavet denne dejlige fiskeret? Og han får så at vide, at det er faktisk en jødisk kvinde. Og så siger han til denne jødiske kvinde, du kan få et ønske opfyldt lige meget, hvad du ønsker. Hun ønskede sig så en jødisk begravelsesplads. Og ved den lejlighed blev hele området, hvor de gamle fosfabrikker lå, og hvor vi nu også har den mosaiske begravelsesplads stadigvæk. Den blev etableret, og det fik jøderne altså stillet til rådighed. Jeg synes, vi lige skal have den med, da det jo også har noget med det religiøse at gøre. Og der var jo på det tidspunkt, det kom allerede i 1682, der fik man faktisk religionsfrihed i landet. Og så fik jøderne som sagt deres mosaiske begravelsesplads, og ikke en jødisk kirkegård, som mange kalder det, for jøderne har jo ikke en kirke. Men da så det var overstået, og han kom til Koldinghus, så møder han Anna Sofie Reventlow. Hun var kun 18 år, og han var faktisk, jeg tror han var 44 på det tidspunkt. Men han lægger hårdt an på hende, og det er selvfølgelig ikke noget, der er særlig populært, da hun jo ikke er kongelig eller noget som helst. Men der er ikke rigtigt, at han kan slippe afsted med at få hende på legal vis, så bortfører han hende simpelthen fra det gamle Clausholm. Og så lader han sig vige til venstre hånd af hende. Det havde han også gjort med hende med Andreskov Klosterfrøken Virik, havde han også lavet vige til anden, til venstre hånd, undskyld. Og det forsøger han så også med Anna Sofie Reventlow, og det giver jo voldsom ballade i landet, for det var jo en skandale. Der skal vi nemlig huske, vi har en lovlig religion i Danmark, og det er den evangeliske lutherske. Og Christian den 5. havde jo lavet en ny kongelov, ikke? Så, altså hans far havde jo lavet en ny kongelov. Der stod sandelig ikke noget om, at man kunne have to koner, altså være bigamist. Det var der faktisk dødsstraf for. Men kongen, han kunne jo selvfølgelig ikke straffes, så han bibeholdt Anna Sofie Reventlow. De fik til sammen, det var vist 9 børn, og de døde alle sammen meget, meget tidligt. Og det fik så Frederik den 4. Han var stærkt religiøs, han var sikker på, at det var Guds straf for ham. Og det gjorde så, at nu ville han kæmpe endnu mere for Guds folk og sørge for, at andre forfulgte, at de fik nogle gode vilkår. Så han går og kigger lidt også primært på Fredericia her, fordi man ville jo gerne have en tobaks avl i landet. Det var alt for dyrt at importere tobakken fra USA og andre steder. Så det ville han gerne. Så han sender en oberstløjtnant, der hedder Pierre de Bonnet. Han bliver sendt til Brandenburg nede ved Uggersmark, og han har så fået, og nu bliver det interessant, han har fået nogle meget, meget fine privilegier med, som er udarbejdet af Fredericias præsident. Det var nemlig sådan, at her i Fredericia, der udpegede kongen en præsident, og det havde lidt at gøre med, at man gerne ville have det som landets hovedstad på et tidspunkt, og denne præsident, han havde så en borgmester under sig, og denne borgmester var folkevalgt. Men denne præsident, han havde så lavet nogle privilegier, fordi han ville jo gerne tækkes kongen. Og det var et 6-sider håndskrevet stykke papir, hvor alle de gode, eller alle privilegierne var, og dem vender vi tilbage til. Og det lykkedes faktisk på den måde at få overtalt hugenotterne til at forsøge sig i Fredericia. Og de er altså ikke, som mange tror, kommet til landet, fordi der er religionsfrihed. Nej, slet ikke. Nej, de blev inviteret, som sagt, og de lod sig så overbevise om, at stedet det var Fredericia. Og de kom så i 1719 og 1720. Og privilegierne, som de nu fik, dem skal vi høre nu. Det første privilegium, det var, at præsten, han blev ansat i 10 år med fuld løn fra staten. Og de valgte selv deres præst dengang, og man talte fransk, så der var ikke så meget pjat der, sådan blev det. Derudover, så fik de tildeling af jord. Og den tildeling af jord, det var faktisk sådan, at de næsten havde det halve af Fredericia stillet til rådighed. Det var nemlig sådan, at fra kastellet og op til det nuværende voldanlæg, det blev kaldt reformeret mark, det fik de stillet til rådighed, og så fik de 440 havepladser. De lå uden for voldene. Og det var, ja, vi ville jo nok i dag kalde det en slags kolonihaver. Og fredericianerne var jo meget, meget glade for de der 440 havepladser. Men der var bare den klausul på dem, at man måtte ikke dyrke korn og roer og alt muligt andet. Det var kun til grøntsager og den slags. Det overholdt fredericianerne ikke. Og derfor så havde præsidenten jo faktisk lovet dem, at lovet hugenotterne, at de kunne få i hvert fald halvdelen af disse 440 havepladser. De fik så, efter nogle forhandlinger, så fik de dem alle 440, og det var ganske, ganske mange, meget jord, de der fik. Og så var det sådan, at når man ville bygge et hus, så kunne man få byggegrunden gratis. Alt dette lå der i det andet privilegium her. Og så kom det tredje, og det var, at de kunne få billigt byggetømmer. Det kostede stort set ingenting, de materialer, de skulle bygge med. Og som privilegium nummer 4, så skulle nybyggede huse fuldstændig fritages for offentlige byrder i det tidsrum, der i Fredericia var almindeligt for nybyggede huse. Det omfattede også senere ældre købte huse, så det var ikke kun dem, men de fik altså også det privilegium, at det kostede ikke noget. Kolonisterne selv og deres familie, enten de kom først eller senere, og enten nedsatte sig i byen eller på landet, så skulle de fritages i 20 år for told og alle mulige andre afgifter, og udtrykkeligt fritages for militærtjeneste. Så skulle de fritages, og det var meget vigtigt også, de skulle fritages for afgift på den afledte tobak i 20 år. Tobakken skulle så være ledsaget af en attest for at være avlet her i landet. Og medfødte møbler og husgeråd kunne indføres fuldstændig toldfrit. Og ordre til Fredericias kommandant og magistrat om ikke blot at beskytte, men af al magt hjælpe og favorisere kolonien. Og når vi taler om byens kommandant, så er det altså ikke præsidenten, vi taler om her, så er det faktisk garnisonskommandanten, altså den militære leder. For det var nemlig også sådan, det skal vi lige huske, at byen havde jo et sammensurium af mennesker. Der kom jo lejesoldater, der var slaver, der kom katolikker og alt muligt andet. Og derfor havde kommandanten en meget stor indflydelse på disse mennesker. Og han blev nu pålagt også, at han skulle tage sig af de reformerede, så de ikke led nogen nød. Og den resolution fik altså Frederik den 4.'s underskrift den 17. oktober i 1719, og så blev den endelig udformet som privilegier den 15. november 1720. Og der er en lille forhistorie, vi skal have med, for da de kom her til landet i 1719-1720, så var det faktisk et problem at få opfyldt alle disse privilegier, som nu præsidenten havde lovet dem. Og så var det byens borgmester, han pressede på over for præsidenten og sagde, jamen du har jo lovet dem alt det her, og nu kommer de rendende til mig, og hvad skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke gøre noget ved det der. Og præsidenten, han prøvede jo så også at køre lidt udenom, for der var nemlig det problem, at meget af det, der var blevet lovet væk, det var faktisk allerede lejet ud til andre af byens borgere. Men der blev klaget til kongen, og Frederik den 4., han bankede så på plads, eller bankede præsidenten og borgmesteren på plads, og så kom der ellers gang i, at privilegierne blev overholdt, og de reformerede fik så alle, eller i hvert fald sådan hen ad vejen, det jord og det, der skulle til, for at de kunne gå i gang med tobaksdyrkningen. Det var ikke kun tobak, de dyrkede. De dyrkede i allerhøjeste grad også kartofler. Og det vil vi muligvis vende lidt tilbage til. Men der går nogle historier om, at kartoffelbønderne, eller hvad man nu kaldte dem, kartoffeltyskere blev de vist også kaldt, dem der var over på heden, at det var dem, der havde bragt kartoflen til Danmark, men det er ikke rigtigt. Det er faktisk hugenotterne her i Fredericia, der bragte kartoflen til, og den kom så senere til heden. Og derudover havde de en masse andre grøntsager, og dem vender vi selvfølgelig også tilbage til. Men privilegierne var nu givet, og de gode hugenotter, de skulle jo så gå i gang med at få dyrket noget tobak og nogle kartofler. Ja, og vil vi nu for at fuldende billedet her, så vil vi lige nævne, at ud over hugenotterne, altså de reformerede, så var der også noget, der hed valdenserne. Valdenserne hører til nogle af de allerførste, som protesterede mod pavekirken. Bevægelsen den startede faktisk allerede omkring 1170 i Frankrig. Deres ideal det var et liv i nøjsomhed, næsten fattigdom. Man tog altså Bibelens ord strengt bogstaveligt. Bevægelsen kritiserede pavekirkens magt og mente, at alle kirkens fejl kunne tilskrives pavestolen. De var imod, at præster måtte have jordisk gods og imod at slå ihjel for religionens skyld. Disse valdenser blev derfor erklæret som kættere og blev gennem århundrede grusomt forfulgte. Forfølgelserne betød, at valdenserne blev drevet på flugt, blandt andet til Italien, og blev næsten udryddet, men den valdensiske kirke den eksisterer dog stadigvæk. Men valdenserne betragtede sig selv som katolikker i starten, selvom de var stærkt kritiske over for kirken og ikke kunne få lov af paven til at prædike efter deres overbevisning. Men det ændrede sig som sagt i 1500-tallet under reformationen, hvor de blev inspireret af Johannes Calvin, og både de franske og italienske valdensere blev til en gren af den reformerede kirke. Valdenserne besluttede sig for den reformerede synode og begyndte at holde deres gudstjenester i åbenhed. Men de kom altså til at lide samme hårde skæbne som hugenotterne under de franske kongers voldsomme forfølgelser, og de blev faktisk næsten udryddet i Frankrig. I Bøhmen og Tyskland sluttede de valdensiske menigheder sig til de lokale protestantiske kirker. Men nogle af disse valdensere, de havde allerede været heroppe i 1720, men de kom altså til en by, som slet ikke var i stand til at byde dem på et levebrød. Hverken de reformerede eller byens borgere generelt så med milde øjne på de mange nye fremmede, der lige pludselig dukkede op. I nogle måneder levede de på nåde og barmhjertighed, mens man undersøgte forskellige muligheder for dem. De var selvfølgelig agerdyrkere, men de havde ingen forstand på tobaksdyrkning overhovedet. Så de faldt faktisk aldrig rigtig til her i byen. Og man hører tit en beskrivelse af, at de reformerede, altså hugenotterne, som kom hertil, at det var nogle fattige avlsbrugere. Men den kan altså ikke helt bekræftes, hvis man kigger i dokumenterne. Så kan man se, at det var jævne bønder og håndværkere, og med nogle få velstående medlemmer indimellem. Historien om de fattige reformerede i Fredericia, de skal sandsynligvis ses som, at det er valdenserne, man har talt om. Men vi vil nu ikke gøre så meget ud af valdenserne, blot for at nævne, de har været her, og de faldt ikke til. Og de er så i dag på verdensplan, der tror jeg, man har omkring 25.000 valdenser og metodister. Og de har haft kirkefællesskab hos der hovedsageligt Italien og Sydamerika. Så dem vil vi ikke gå nærmere ind på her. Men hvad var det så, disse hugenotter egentlig kunne? Hvad var det, de avlede? Ja, som nævnt fik de jo altså de 440 havepladser stillet til rådighed og en hel masse andet jord. Og Det var sådan, at på det tidspunkt, så havde man kreaturer inden for byen selvfølgelig, for der var jo avlsbruger gårdene. Og disse kreaturer, de fik jo noget ind igennem munden, og så kom der jo noget ud af den anden ende. Og det smed de jo ud på gaderne, de gode avlsbrugere, hvad skulle de ellers gøre af det? Og her, der tog så økonotterne straks fat, for de fjernede simpelthen alle disse mødinger og brugte det som gødning ude på deres marker. Og det blev rigtig godt alt det der. Men hvad var det så, de avlede ud over tobakken? Jamen, de avlede faktisk forskellige former for grøntsager. Der var noget, der hed botfælske roer, der var hvede, der var asparges, artiskokker, kål og bønner. Af andre vækster medbragtes Dijonrosen, en sort, der havde gjort rejsen med fra Frankrig til Brandenburg og videre til Fredericia. Når nu det lykkedes dem så godt, hvad var det så, der var årsagen til det også? Jamen det var, de holdt altid jorden ren, de varierede afgrøden af korn fra år til år, og uophørligt bearbejdede de jorden, og de gødede den hver femte eller sjette år. Det var nemlig sådan, at man, når man havde dyrket for eksempel tobak i 6 år, så lod man marken ligge brak i 6 år. Og så kunne man igen begynde at dyrke. Og så skiftede man også mellem hvede og tobak og andre afgrøder indimellem. Men det var sådan set det væsentlige for dem. Men tobakken var jo selvfølgelig aller vigtigst for dem. Og det var den, der dannede grundlaget for menighedens økonomi. Fra Brandenburg medførte kolonisterne en spidsbladet tobak af en type Virginia. Brandenburger blev den også kaldt, men også andre sorter, noget der hed Brasiltobak, også kaldet bundetobak, blev afledt i Fredericia. Der dyrkedes kæmpe store mængder, og kvaliteten var faktisk rimelig. Første år 1722 er der sådan set ikke nævnt noget tal, men i 1723, der producerede man 21.140 pund blade, og 4.800 pund spunden, det er noget, der hedder skrog. Hovedparten af produktionen sendes til København, da fabrikkerne i hovedstaden havde pligt til at aftage Fredericia-tobakken og dermed støtte fæstningsbyen. At tobaksfabrikationen betød noget for byen, det ses blandt andet ud fra de tal, der viser den omfattende tobaksavl, der i forbindelse med den amerikanske frihedskrig kulminerede i 1781 med en avl på 1.600.000 pund. Af hele den danske tobaksproduktion afledes i 1740'erne i Fredericia 50%, frem til 1840 ca. 75% eller mere. Og i 1850 var Fredericia helt alene om avlen. Efter 1864 så gik føringen til Nordfyn og Middelfart, der i 1916 afledte 96-98% af tobakken, og med tobaksafgiftens indførelse ved 1. verdenskrig, så sluttede der en epoke for såvel de reformerede som i Fredericia. Og det var tobakkens historie, kan man sige. Vi nævnte også, at kartoflen kom til landet her med hugenotterne. Den spise blev dog ikke særlig populær fra starten, og den blev faktisk nærmest betragtet som en slags kummerlig kost. Og for at udbrede kendskabet til kartoflens fortræffelighed, så tog de reformerede omkring 1780 til en landsby cirka 6 km fra Fredericia, og der fik de beboerne gjort interesseret i denne rodfrugt. Og inden længe blev kartoflerne faktisk dyrket i alle landsbyer omkring Fredericia. Det var sådan, at i Tyskland, hvor de reformerede, blev kaldt bønneædere. I vore dage opfatter vi asparges, artiskokker, pastinakker, gulerødder, hvidkål, blomkål, grønkål, bønner og opbundne ærter og lignende som en selvfølge i butikkerne hele året. De fleste af disse grøntsager var helt ukendte af den almindelige dansker i begyndelsen af 1700-tallet. De reformerede bragte dem med til Danmark, og mange lod deres små avlsbrugerhaver bryde med en krans af persille, som de spiste, og hurtigt lærte også danskerne at sætte pris på persillen. Man havde direkte et område her i byen, der blev kaldt persillekvarteret. Deres evne til at være selvforsynende faldt sikkert nogle af de handlende for brystet. Der blev jo en del mindre omsætning til købmænd og bager og andre næringsdrivende. Et særligt produkt var de reformeredes te, som man fremstillede af markblomster, som for eksempel af blade og blomster fra det, der hed bleg kongelys. Teen blev omkring 1760'erne bedømt som fremragende. Man havde også en sæbeerstatning til den daglige håndvask, og det var som end bare aske, som man kaldte det. Flæsk og surkål var en højtidsret. Surkål blev fremstillet af snittet hvidkål, lagt til gæring i en tønde i stil med den tyske sauerkraut. Griskødet var også meget anvendt. Grisen blev slagtet, når den vejede ca. 125 kilo. Af denne frembragte man nu den eftertragtede sortsuppe, altså en slags blodsuppe, ligesom man spiste kogt grisehoved og koyver, oksekødsuppe, grønkålsuppe og de franske supper som bønnesuppe, ærtesuppe, nudelsuppe, sursup eller melsuppe var daglige retter. Fedtvælling var et skældsord for grynsuppe med kartofler og risengryn, med klyder, en art melboller, retter, som ikke altid var særlig eftertragtede for børnene. Der var nu endnu en afgrøde, som jeg synes, vi skal have nævnt her. Det var de aflange gule, botfælske roer, opkaldt efter byen af samme navn. Roer blev blandt andet brugt til madlavning. Et eksempel på en opskrift, hvor bodenfælske roer indgår, findes i noget, der hedder Kogebog for by- og landhusholdninger af Syrine Tostrup fra 1868. Grøn søbekål tillavet på en anden måde. Grønkål, kommen, støt, peber og mel. Man bærer sig ad med saltmaden, som før omtalt, ligeledes med kålen, men den hakkes meget fint, altså når suppen er siet, fedtet er afskummet, suppekedlen afvasket, så kommer man suppen over i kedlen, og der i kålen og det kommen til lige med stødt peber. Man skummer det godt under kogningen, og når det er kogt nok, afjævnes det med hvedemel, som er udrørt i koldt vand. Derpå sætter man kødboller til. Man kommer brunede kartofler i små fade, som går omkring kålen. Kødet og flæskes anrettes bagefter kålen. Og hertil har man stuet kartofler, snittebønner eller botfælske roer, alt som man selv synes, men det må være stuet i mælk, hvilket passer bedst til saltmad. Man kan faktisk se en del af de reformerede retter. Det er faktisk udgivet i et lille opskrifthæfte, og det kan man faktisk købe ved menigheden her i Fredericia. Så det kunne man jo prøve. Ja. For uden de avlsbrugere, som fra de tre landsbyer bragte deres gård inden for voldene, så kom hugenotterne også til. Og de byggede også avlsbrugere gårde, hvor de jo dyrkede ganske almindelige, korn og roer, som alle de andre avlsbrugere, og de havde selvfølgelig så også kreaturer. Og disse kreaturer, de blev jo hver morgen og hver aften, der blev de ført ud igennem voldene og ud på terrænet foran voldene, hvor de jo selvfølgelig gik og græssede, og det var jo selvfølgelig om sommeren. Og al deres afføring, det har vi været lidt inde på, den brugte hugenotterne også ud over altså avlsbrugerne selv til at gøde jorden med. Men for at vende lidt tilbage til de sidste køer, vi havde i byen, så kan man sige farvel til de sidste køer inden for Fredericia Volde. Under denne overskrift fortaltes det i en avisartikel, at den 16. april 1964 så sluttede en særlig epoke for Fredericia. I næsten to 150 år havde de reformerte som andre avlsbrugere haft kvæg, som blev trukket uden for byen gennem portene, som jeg nævnte, og kom så hjem om aftenen til malkning. Den dag blev de sidste jersikøer og en kalv solgt på Vejle Landboauktion. Kreaturerne tilhørte Niels Peter Gade, Kongens Gade 9. Oprindeligt havde Niels Peter Gade 14 køer og 4 heste. Navnet Gade har været knyttet til gården siden 1746. I 2013 der kan man faktisk stadig finde nogle af disse gårde bevaret i bybilledet, for eksempel i Kongens Gade og i Dronningens Gade. Hvordan var så forholdet til fredericianerne? Hvad var det for nogle folk, som de reformerte mødte, da de kom til Fredericia? Jamen, de reformerede, de har faktisk fra starten haft ry for at være flittige og nøjsomme. Det var egenskaber, som er nedarvet gennem generationer, og som baserer sig på en af Calvins grundtanker. Herigennem fik de lært at effektivisere, rationalisere og planlægge. Men nu er det jo sådan, der er ikke langt fra beundring til misundelse. I de første henvendelser fra den reformerede præst Martin, han var præst fra 1722 til 1728, skrev til kongen, og der fremgår det, at stemningen mod de nye kolonister ikke kun var tolerant. Martin skrev blandt andet, jeg har stadig overvåget denne kolonis retssager, som var det min egen familie, og magistraten har hver gang meddelt mig stævninger, så jeg kunne lede sagen efter lov og retfærdighed, hvorved franskmændene lige så vel som danskerne har vendet sig til denne subordination. Jeg har samtidig den ære at forsikre deres majestæt, at hvis man ikke fortsætter på samme måde, som man er begyndt, så vil hele kolonien snart opløses og gå til grunde, som følge af ondsindede efterstræbelser, mod hvilke vi ingen lunde er væbnet. De omtalte efterstræbelser antydes at komme både fra de almindelige borgere, som jo bestod af en broget flok af tvangsforflyttede bønder, forbrydere, falenter og mordere, som nok forstod at agere udenom reglerne, men også fra magistraten, som til tider fandt de reformeredes rettigheder og krav alt for besværlige. Men de reformeredes kolonister var ikke kun opmærksomme på egne krav og rettigheder. De udviste på flere fronter samfundssind, blandt andet ved at deltage i byrådsarbejde og ved at være lige så påpasselige med byens penge som deres egne. De betragtes generelt som rolige og arbejdsomme uden forbryderiske tendenser. De reformerede regnes i slutningen af 1700-tallet for de tarveligste i levemåde, mens jøderne opfattedes som de delikateste. Katolikkerne mødte også modstand fra lutheranerne i Fredericia, men kongen Frederik den 4. beskyttede dem på bedste vis, også mod overgreb fra magistraten, og gav dem endnu flere fritagelser, blandt andet for skat- og soldaterindkvartering, og det skete i 1722. Samfundssindet strakte sig dog ikke til alle forhold. Da katolikkerne holdt sørgemæsse ved Frankrigs kong Ludvig den 16. død, ville pastor Dalgas ikke deltage. Forholdet mellem de forskellige trossamfund og erhverv i begyndelsen af 1800-tallet er dog blevet beskrevet som levede dog i smuk fordragelighed fredeligt side om side. Vi vil nu se lidt på de reformeredes sindelag. At de reformeredes levevis og adfærd adskilte sig fra byens øvrige borgere, det er faktisk bemærket af mange forfattere gennem tiderne. Da J.N. Vilse 50 år efter koloniens oprettelse skrev, fuldstændig beskrivelse af stabelstaden Fredericia 1767, der karakteriserede han blandt andet de reformerede sådan her. Deres levemåde er simpelthen ordentlig, fornuftig, venskibelig, altså stræbsom og bjergsom. De vide at forene gode sæder med mådelige vilkår og fattigdom og omstændighed, som ellers synes kun så være den franske nations egen, da det hos andre oftest er rigdom, som gør sædelig. Hugo Mathisens beskrivelse i bogen Fæstning og Fristad 1950 lyder: denne de reformertes tavlighed, som selv i Fredericia vagte undren, var sammengroet med sparsomlighed, som grænsede til nærighed. Til fattige var de ingenlunde, selvom de gerne ville gå derfor. I dagens tunge slid, hvor i alle fra barnsben måtte slæbe med, kom derfor den medfødte franske munterhed og frimodighed tilpas, så tilfredsheden og livsglæden frelstes. I forholdet til by og øvrighed, påstået og pukkende på virkelige eller indbildte rettigheder, kunne de stå stejlt under tiden være meget besværlige. Pastor Eugène Berger var fra Schweiz og en aktiv reformert, som blandt andet skrev en række bøger om hugenotterne. Han gav en karakteristik af deres holdning til arbejdet. Han forklarede, at kalvinismens øjne er arbejde ikke et soningsmiddel, men en normal lov for menneskeheden. For den protestantiske arbejder var kun alle søndage hviledage. Man arbejdede 310 dage om året. Katolikkerne, som skulle følge de mange fest- og helligdage i kirkeåret, de havde kun 260 arbejdsdage at udføre deres gerning i. At protestanterne havde forbud mod at arbejde på landets helligdag, det betød ikke, at de var inaktive. De tilrettelagde arbejde og produktion, så det kunne udføres indendørs på visse dage. Berger beskrev hugenotternes karakter som lidt stejle af sind, lidt stive og alvorlige, med lidt spændthed og alvor, samt med en hårdnakkighed, som betød, at de nødig gav tabt og derved tog mange kampe, men altid med en ren samvittighed. De var altid rede til at kæmpe for dets lands frihed og ret, som de boede i. Beretningerne om reformertes regimenter og militære ledere er mange i England, Amerika og mange andre steder, har folk med hugenot-afstamning beklædt ledende politiske og militære stillinger. Romanen Abraham Fournet af forfatteren Carl E. Simonsen i 1914 giver et billede af, hvordan de reformerte blev opfattet af deres omgivelser, ganske vist i romanformer, dermed måske lidt overdramatiseret. Men flere udsagn støder man altså på i erindringsstof og avisartikler gennem årene. Et eksempel på deres udseende findes også i romanen, hvor Abraham Fournets datter Isaura beskrives som brun i huden, med kulsorte veltalende øjne, en frisk rød mund, hvide sunde tænder, kulsort dejligt hår og med små smukke ører med gyldne ringe. Hovedpersonen Abraham Fournet beskrives som de andre reformerede kraftige og selvfølende. De vidste, at de var gode landmænd, håndværkere og borgere. Abraham Fournet nød stor anseelse i samfundet. Han sad i kirken på øverste række, for han var kirkeældste. De var livlige af natur, men deres religionsanskuelser havde dog præget deres sind, og livsløsten blev ikke en higen efter nydelse, men efter arbejde. Og de var der også flittigere end andre, og mere nøjsomme. De arbejdede mere, end de bad faktisk. Og om tobaksavlen, de reformerede tog sig af planterne, som en mor tager sig af sit nyfødte barn. Abraham Fournet blev beskrevet som en følelsesmæssig hård mand. Han blev som ung mødt af uretfærdighed, som han reagerede på med trodsighed og næsten had. For ham blev det en nødvendighed for at vise, at han på trods af den store uretfærdighed kunne skabe sig rigdom og position i samfundet. Man kan forestille sig, at de samme trodsige egenskaber har været medvirkende til, at de reformerede overlevede med deres religion på trods af århundredes forfølgelser, tortur og flugt. Men Abrahams stejle sind var dog så voldsomt, at det var ved at splitte både familie og menighed, inden han til slut besindede sig og ved præstens mellemkomst blev forenet med både familie og menighed. I erindringer og avisartikler er de reformeretes karakter blevet bemærket blandt byens øvrige borgere, som berettede, at de reformeretes temperament gav kraft og udholdenhed i arbejdet. Det hårde arbejde blev udført af både kvinder og børn, men med godt humør og ofte sammen. Reformerede som arbejdede for andre fik som tidligst et flot skudsmål som de solideste og dygtigste, man kunne få. De udviste flere følelser og meninger end de fleste danskere, mere reserveret forsigtighed. Deres opfattelse af fredericianerne udviklede sig til en særlig, ja nogle gange sarkastisk humor, som kunne ramme gennem en tilsyneladende harmløs sidebemærkning. I forbindelse med diverse mærkedage, hvor byens styre har deltaget med taler ved afsløringer, receptioner og lignende, blev der altid fremsagt mange lovord om de reformeretes betydning for byens vækst og den historiske betydning, de har haft og stadig har for byens omdømme. Et andet kendetegn hos de reformerede var deres påholdenhed, en egenskab, som stadig findes hos nogle af menighedens medlemmer. Om dette forhold kunne man læse i Fredericias Avis 1883 under overskriften En skitse af D.J.M. Hvad der meget bidrog til uviljen mod de reformerede, og hvorfor de tit regnede ned over dem med hånsord, var deres påholdenhed, som tit næsten grænsede til gærighed. De gav ikke ud til fornøjelse, men holdt sig hjemme fra alle adspredelser og søgte aldrig offentlige steder. At de i stor udstrækning var selvforsynende, var et irritationsmoment for byens handlende. Deres daglige måltider var tarvelige, bestod tit om morgenen, og nadver af et stykke hjemmebagt brød og et stykke flæsk. Middagsmaden bestod mest af grøntsager, som de brugte allermest. Hos nogle familier blev ugens rester opbevaret i en krukke, for så om lørdagen at lave en ret, som de kaldte minkfutter. Te og kaffe købte de sjældent. De lavede en te af markblomster, veronika, karmadrys og betonika. Klædedragten var overordentlig tarvelig, og kun på helligdage sås de i deres vadmelstrøjer eller lange fløjlsfrakker med skøder, som gik neden for lægene. Og havde de ikke knæbro på, så stumpede brogene gerne op på benene. Således fra Fredericia Dagblad med et lidt kringlet sprog. Sammenhold og en form for overvågning af hinandens gøren og laden eller deres trivsel var et udpræget livsvilkår blandt koloniens medlemmer. Det var en nødvendig del af det lille samfunds selvstændige beståen, men også en del af den reformerede lærers formaning om at tage vare på hinanden. Men meget hurtigt begyndte de at tage aktiv del i byens forskellige råd og udvikling. Andre steder fortælles om, at de tit sang og festede i hjemmene. At hugenotterne og de reformerede, som sagt, holdt sig lidt for sig selv. Ja, det kunne skyldes mange områder. Det kunne selvfølgelig skyldes sprog, det vender vi tilbage til. Det var nemlig sådan, at de holdt sig mest for sig selv derved, at de giftede sig ikke uden for deres egen stand. Det vil sige, de hentede faktisk deres ægtefæller ned i Brandenburg, og til børnenes fadere, de blev også hentet ned ved Brandenburg. Det var der selvfølgelig også forskellige årsager til, men en af dem var, at hvis man ikke begge to var reformerede, altså mand og kone, så kunne man ikke få del i de privilegier, der var givet. Så det var en anden årsag til, at de også holdt sig lidt for sig selv. Så der var sådan set tre årsager til det. Der var almindelig nærighed, og så var der lidt med sproget, og så var der det, at man som sagt, for at holde sammen på kolonien, så ville man altså ikke blande sig med befolkningen. Og her skal vi igen huske, at man betragtede faktisk Fredericias befolkning, som vi har været inde på nogle gange, som røver, tyve og banditter og mordere. Så det var selvfølgelig en lidt fjerde årsag.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kim Mata Bundgaard.